Реновска пита. И заповядайте, господин Стойчев, бързо се ръкуваме и влизаме директно в темата. Мутира ли политиката?
А политиката в България, ако за нея питате,
за нея
не мутира.
Питам, не питам за Тръмп и
не
Байден.
Не мутира, връща се, тя и в Америка малко се връща.
Не се отклонявайте, че ви изядоха време.
Връща към своите корени. Нали? Всичко в този свят е циклично, включително и политиката. Стигаме до някакви така пикове, ако щете, на развитие, на етика в политиката, след което отново се връщаме към първичното.
Дайте конкретно, какво се случва? Президентската
момента,
война с Борисов продължава.
Разбира се, че продължава на фона на реалната криза вече, която имаме с заболяването. Действително изгубени месеци, затова ние трябва да съжаляваме като общество, защото се занимавахме с протести цяло лято, вместо да готвим капацитет и някак си да успеем да вкараме в разумни рамки това, което се случва и това, което те първо се случи през едните месеци.
Пак ще ви питам, аз питах 1000 пъти и не получих никакъв отговор, пак ще питам вас. Трябва ли президента Радев да свика консултативен съвет по национална сигурност?
Дали трябва или не трябва, решава той, защото в крайна сметка
това не е мандарин някой, който да се
това е негова компетентност. Този съвет, така или иначе, ако произведе някакво общо решение, участниците в него не са задължени да го спазват и би било безмислено при положение, че липсва желание за диалог, за разговор, за консенсус да се прави подобен формат. Той би бил, ако щете, малко или много лицемерен. В това отношение, като няма ресурс за общи действия, по-добре да не го свиква, отколкото да го свиква.
И така ли ще караме до март месец?
Може да караме така и до март 2026 година.
Не, март имам преди, че би следвало да има
точно,
избори. Редовно.
Но ако се примерно повтори ситуацията от сега, имаме пак президент Радев, пак премиер Борисов, така може да се караме и до 26-та година или 25-та, докато в общи линии се смени. Вижте, няма нищо страшно в това институциите да не си говорят или пък олицетворяващи ги политици да не си говорят. Стига администрацията да бъде оставена на мира, да може да действа. Големият проблем в България е, че администрацията не иска да действа, да прави каквото и да било без политиците да наредят. И когато имаме такъв тип криза политическа, де-факто блокират административните структури и не вършат работа.
Нещо житейско ще ви кажа, което така ще прозвучи малко по... казвате, нека да не си говорят ми и да оставят администрацията да действа. Вие с вашата съпруга може да не си говорите, да оставите детето да действа, така ли?
Сега, премиера и президента надали са семейство. Никой от тях и не очаква някаква топла любов. Тези това са алтернативни институции една на друга. В нашия институционален модел не толкова да се озаптяват или контролират, колкото да има и алтернативно мнение по-скоро. Защото президента, неговата сила е в говоренето, не в правомощията. Той е силен с това, че може да излиза постоянно, да говори по медиите, да формира мнение, да налага мнение. Така че демокрацията за това е красива, че дава израз и на хората с такива настроения. Защото представете си, ако примерно този човек го нямаше на политическата сцена и при положение, че има в обществото нагласи, които са критични към управлението, такава степен, каквато е неговата на острота, тези хора нямат продължение на години, нямат политическо представителство, и те ще тръгнат на въоръжена борба. Демокрацията им дава инструмент. Ето, избирате си президент, той говори от ваше име, всички са доволни и в крайна сметка оставаме на масата на масата, играем демокрацията, а не ритаме таблата, за да се сбием.
Този президент като че ли говори само от името на тези, които са го избирали, забележете обаче, ДПС си оттеглиха подкрепата и Корнелия казаха, че така, се оттеглиха си подкрепата, искаха му оставката, а Корнелия Нинова каза, че той трябва да мине на, да кажем, COVID-тест, ако може, с съвременната терминология в БСП.
С такова радикално говорене, ДПС по принцип трябваше да отдавна да се дистанцират от него, защото то беше и видно. Самия той тръгна по една линия на еманципация още преди година, да кажем, година и половина. От друга страна, госпожа Нинова, аз очаквам всеки момент, да, може би тя като се възстанови, да започне много по-така остра линия на конфронтация с президента, защото той очевидно не се отказва от своите политически амбиции, които ще прераснат в някакъв партиен проект, очевидно различен от този на Българската социалистическа партия на госпожа Нинова, а пък най-голямата база за гласове, която президента има, всъщност е електората на БСП. Той ще привлича периферия, ще привлича други хора, но най-много за него ще гласуват тези, които по принцип си гласуват за социалистическата партия, така че госпожа Нинова в момента е изключително притеснена. Не знам от кое е по-притеснена, дали от заболяването или от това, защото тя живее в функцията на председател на БСП. Аз наистина смятам, че дори да е имала и притеснение по отношение на заразата, тя е отлагала до последния момент, защото живее и диша в тази своя функция. Така че смятам доста така съществена за нея тази заплаха и ще има отговор, защото тя пък не е от тези, които си мълчат, нали? Ще има някакви действия според мен и ще очаквам така месеци на много по-остра конфронтация между президентството и БСП.
А като говорим за госпожа Нинова, тя какво е бъдещето на втория мандат според вас? Тя сякаш заглуши абсолютно вътрешната опозиция, изхвърли тоне и се обгради с хора, които са в унисон с нейните възгледи или може би са хора, които изпълняват.
Нормално и всеки уважава себе си. Диктатор би направил същото. Като Сталин, например, като други кумири, които може би имат в социалистическата партия. Разбира се, един председател, който е бил дълго време в такъв тип конфронтация с ключови фигури в Националния съвет, първото нещо, което ще направи, е да ги отстрани, разбира се, да ги се заогради със свои хора, които да бъдат персонално лоялни, защото дължат своето развитие на нея.
И какво ще стане с БСП?
Това, което ще стане с БСП в момента е, че вече дали БСП ще бъде първа политическа сила или не зависи от БСП. То зависи от ГЕРБ. Зависи дали ГЕРБ ще паднат, колко ще паднат, с колко ще паднат и дали ще паднат от БСП. Защото госпожа Нинова, нейната формула за успех на избори, я гледахме няколко пъти, няколко издания, тя не успя да свърши своята работа. От тук насетне, ако се търсеше голяма разгромяваща победа на БСП, те трябваше да отидат към ново лидерство. Запазвайки това лидерство, този подход на Нинова към нещата, към политиката, по-скоро БСП не само, че няма да надхвърли този електорален таван от 950 000 гласа, но напротив, биха паднали доста под него и фактически е функция действително от това как ще се представи ГЕРБ на това дали БСП ще формира правителство или
не
следващия мандат.
Или функция и на ДПС? Защото виждате, ДПС избира всички президенти, ДПС определя различни мнозинства.
Значи,
ДПС в момента си мълчи, така по-депесарски.
Зависи каква ще бъде конфигурацията в следващия парламент и доколко ще може да се формира някакво мнозинство. Аз не казвам работещо мнозинство, защото следващия парламент по сегашни данни изглежда доста фрагментиран. Това означава 4 партии с горе-долу сходни, даже 5 партии с горе-долу сходна тежест. Много трудни след това всякакви коалиционни разговори.
Да.
Нали, предполагам, че ще има някаква изолация по отношение на ГЕРБ. Те дори да са първи, ще бъде трудно да направят правителство, но вече от друга гледна точка зависи доколко БСП ще може да се коалира с, да кажем, партия на Трифонов или с Демократична България, плюс ДПС в някаква рамка на подкрепа и дали този кабинет въобще ще тръгне да върви. Защото е възможно в крайна сметка и това да не се постигне, ако ДПС, да кажем, настояват за кабинет на малцинството, т.е. за едни динамични мнозинства, каквито помним от Любен Верово време.
Кратък въпрос. Кога ще проговори Доган? Чак на Коледа ли? И нека днеска да му честитиме 22-та годишния от създаването на младежкото ДПС. Кратко завършваме.
Предполагам, че пак на Нова година ще проговори, защото от тук до декември месец нищо по-съществено политически няма да се случи. Преминаваме на други вълни.
Благодаря за това участие.
Благодаря
ви, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио КАТ. Вече бяхме заедно. Повторението, както винаги, гледайте и слушайте по канал 3 и Радио КАТ 2 тази вечер в 23.15. Пишете ни на адрес benovskapita@gmail.com и до следващата неделя. Беновска пита.